Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, otvorio je danas u Budvi okrugli sto na temu Pokoljenja dijela sude, istorija u ogledalu poezije, koji je počeo u manastiru Podmajine. U okviru jubilarnih desetih međunarodnih večeri poezije koje organizuje nevladina organizacija Njegoševe večeri poezije i javna ustanova Narodna biblioteka Budve. Skup je pozdravio gospodin Milo Božović, gradonačelnik Budve.
Vaše uvaženo visoko preosveštenstvo, gospodine Joanikije i časni otci, poštovane direktorice biblioteke Budva, gospodo Baljević, uvažene dame i gospodo, jubilarne desete međunarodne Njegoševe večeri poezije, kojima se slavi sjećanje na najvećeg južnoslovenskog i srpskog pjesnika, crnogorskog vladara vladike Petrovića Njegoša, predstavljaju kulturni događaj od posebnog značaja za naš grad. Njegoševa jedinstvena istorijsko-politička, književna i filozofska pojava odavno je prevazišla granice Crne Gore. Ona je našu zemlju upisala u knjigu prosvećenih naroda, u sam vrh evropske kulture. Njegoševa državnička i pjesnička nit spajala je realnost ovoga prostora sa slobodarskom tradicije šireg horizonta evropskog kulturnog kruga. Misliti i govoriti danas o Njegošu znači svjedočiti o odlučnosti da svoje državničke, političke, prosvjetne, socijalne i druge težnje gradimo na vertikali istorijskog kontinuiteta i kulturnog nasljeđa. Njegoše mukotrpan rad na uspostavljanju političkih institucija Crne Gore, ali i na razvoju nacionalne svijesti slovenskog, srpskog, crnogorskog, kulturnog i nacionalnog identiteta utemeljenog na prosvjeti i stvaralaštvu i u ovom vijeku ostaje svetionik u savremenosti. Ovaj sakralni prostor nas posjeća i na istorijsko sjećanje kada je 1837. godine vladika Rade nakon dugih pregovora potpisao ugovor o prodaju manastira Podmajine i Baja. Na taj čin bio je prisiljen, jer u protivnom tuđinska vojska je htjela silom da prisvoji ovu staru primorsku rezidenciju crnogorskih vladike. Danas se Njegoš nekom istorijskom pravdom na najljepši način vraća u manastir Podmajine, gdje se vile grabe u vjekove da mu vijence dostojne sapletu. Dozvolite mi do ime općine Budva poželim uspješan rad u naučnoj i umjetničkoj potrazi za bićem Njegoševe misli i riječi. Iskreno sam uvjeren da će ova manifestacija imati svoje dugo postojanje u svojoj kulturnoj i istraživačkoj misli. Hvala.
Okupljenima na okruglom stolu Pokoljenja dijela sude, istorija u ogledalu poezije obratio se visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije.
Poštovani predsjedniče opštine Budva, poštovani organizatori i učesnici ove kulturne manifestacije posvećene Njegošu, česni oče igumani, bratio i sveštenici, tema istorija u ogledalu poezije je ozbiljna sama po sebi, a posebno ako je gledamo u kontekstu Njegoševog dijela. Njegoš je Gorski vijenac označio kao istoričeskoje sobitije pri svršetku 17. vijeka. Znači, već je u svom najvažnijem dijelu naznačio da je riječ o istoriji, ali ne onoj akademskoj koja se bavi samo faktima, nego o istoriji koju će on saopštiti kroz poeziju. Radi se dakle o jednom poetskom viđenju istorije. Isto bismo tako mogli reći da Njegoševo viđenje istorije ima i teološki karakter. Biblijsku istoriju zovemo sveštenom istorijom i Njegoš upravo na tom tragu odnosa prema istoriji sagledava istoriju prije svega srpskog naroda. Međutim, njegov vladika Danilo gleda i mnogo šire i on sagledava istorijsku dramu kao nešto što je prepuno tragike, nesreća, lomova. On širenje Osmanske države gleda kao neku neman mitsku koja zoblje zemlje i narode. Pominje propast Vizantije, a u okviru te propasti onda se gledava i propast u nastavku. Te propasti gleda i propast Srpskog carstva i ostalih manjih državica na Balkanu i u Sredozemlju. On dakle tragediju svog naroda sagledava u okviru jedne šire tragedije. Ali koliko god on tone u srpske nesreće, kao što kaže Vuk Mićunović, on ipak već na samom početku Gorskog vijenca naznačuje i optimizam borbe za slobodu. To nije samo borba za slobodu u nekom građanskom smislu riječi, nego je to borba koja ima mnogo dublje korene i mnogo veći smisao. Ona se korijeni u onoj metafizičkoj borbi koja je započela na nebu. I zemaljska borba za slobodu je negdje pričasna toj borbi koja je započeta na nebu, jer je to borba za smisao života, a time i za smisao istorije. Međutim, kod vladike Danila prisutno je jedno tragično osjećanje života. I to Vuk Mićunović saopštava na jedan poseban način, kada ga pominje: ne vladiko, ako Boga znadeš, kakva te je spopala nesreća, teno kukaškano kao kukavica i topiš se u srpske nesreće. On dakle sozrcava tu tragičnu stranu istorije, kao što bismo mi hrišćani rekli, krstonosnu sudbinu svoga naroda. Međutim, u Gorskom vijencu se ne gleda istorija samo sa te mračne strane ljudskih nesreća i nedaća, propasti, pogibija. I Njegoš to komplikovano pitanje razrešava preko žrtve. Miloš, njegov najveći junak, je žrtva blagorodnog čustva. Njegova pogibija otkriva duboki smisao borbe za slobodu, borbe za vjeru, za slobodu u najdubljem smislu te riječi. Opet, Vuk Mićunović naglašava, ističući taj svijetli značaj istorije i borbe za slobodu, kao što je Obilić žrtva blagorodnog čustva, tako su i svi oni koji njemu slijede, a to su Crnogorci, koji su ispunjeni tim čustvom: što su momci prsih vatrenije. u kojima srca pretucaju krv uždenu plamenom gordošću. Što su oni žetve blagorodne da prelaze s bojnje poljana u veselo carstvo poezije. Borba za slobodu je za Njegoša poezija. Bojevi koji su poslije Kosova kao nastavak kosovske bitke se događali, naročito na području Crne Gore, za Njegoša su kao pujući glas lovčinske vile, koji nastavljaju Miloševo djelo. U kolima gdje se čuje glas naroda, malo se drugačije gleda na istoriju. Gleda se nešto jednostavnije. Narod prosto ima sud o izdaji i o junaštvu, ali ima poimanje smisla borbe na jedan specifičan način. Što uteče ispod sablje turske, što na vjeru pravu ne pokuli, što se nešće u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Da ginemo i krv prolivamo, da junački amanet čuvamo divno ime i svetu slobodu. Narod zna, ali je njegovo poimanje dosta jednostavno, suštini pravilno, nije tako duboko kao poimanje vladike Danila koji sagledava sve protivrečnosti. Ali vidi se kako Njegoš gleda i na Crnu Goru i na njenu borbu. To je saopštio na mnogo mjesta, a možda je najsadržajnije to saopštio u pismu Vuku Karadžiću, gdje on pominje smisao borbe za slobodu. A to je zapravo ujedno i čuvanje historijskog pamćenja, njegovanje svijesti o Kosovu i udubljivanje u smisao kosovske žrtve. Pa kaže da je iskra slobode skočila u naše gore iz gomila pepela veličine Dušanove, koja nije umrla kad se ognjište srpsko ugasilo, nego se pripela na goru te bjeska i dovikuje na sebe gromove kako zlatna igla potresne strijele oblačne. Vrlo ovako sadržajno je to saopštio, a u Gorskom vijencu, opet kroz usta Vuka Mićinovića, on kaže da je ime crnogorsko uskrsnulo s kosovske grobnice u viteško carstvo, gdje obilić nad sjenima vlada. Dakle, Njegoš svu istoriju sažima u tom pogledu borbe za slobodu, u njoj vidi i smisao i poetski i religiozni i historijski. Naravno, moglo bi se mnogo šire govoriti na ovu temu, jer njegovo poetsko sagledavanje istorije nije prisutno samo u Gorskom vijencu i u Štjepanu Malom, nego i u njegovim pismima, koja, mislim, još nisu dovoljno izučena. Mi obično uzimamo onaj jedan tom Njegoševih izabranih pisama i zaboravljamo da su mislim, samo jednom, ne znam da li je bilo još neko izdanje, objavljena tri toma Njegoševih pisama. I naravno, on koji je cijelo vrijeme sanjao o slobodi i o ujedinjenju srpskog naroda, o tome je govorio mnogo, sanjao je o tom ujedinjenju i oslobođenju, nadahnut onom starom slavom iz doba Nemanjića, u kojoj centralno mjesto zauzima car Dušan, koga najviše veliča, hvali, a poslije njega Miloš i Lazar. Sanjao je o tome da mu svjetli kruna Lazareva i da je u blizini Miloša koji nad sjenima vlada, kao što je i bio. Hvala na pažnju, ne bih dalje, ovo su samo nekoliko misli koje sam nekako na brzinu skupio i nadam se da sam samo malo temu dotakao koliko sam u ovoj prilici mogao.
Na temu pokoljenja dijela sude istorije u ogledalu poezije u okviru dvije sesije govorit će jeromonah Rafailo, iguman manastira Podmajine, koji će otvoriti drugu sesiju koja počinje u 15 časova, zatim akademik Siniša Jelušić, Saša Radojčić, Gojko Božović, Vladan Bajčeta, Miroslav Aleksić, Milutin Mićović, Novica Đulić, Bećir Vuković, Višnja Kosović, Budimir Duba i Radomir Uljarević. S jutra u Akademiji znanja u 18 časova počeće međunarodni miting poezije na kojem će učestvovati 6 pjesnika iz inostranstva, po dvoje iz Turske i Makedonije i po jedan pjesnik iz Rusije i Ukrajine. Hristo Petreski i Dimče Šipinkarovski iz Makedonije, Dmitri Burago iz Ukrajine, Mesut Senol Bedrije Filiz iz Turske i Sofija Ječina iz Rusije. Pored njih stihove će kazivati i domaći autori Dragan Jovanović Danilov, Milica Lilić, Saša Radojčić, Miroslav Aleksić, Vera Horvat, Bećir Vuković, Sava Radulović, Milica Bakrač, Novica Đurić, Višnja Kosović, Stanka Rađenović Stanojević, Radmila Knežević, Milutin Mićović, Budimir Dubak, Olivera Doklestić, Tripko Draganić, Rodoljub Ćorić i Milan Stanišić. Godinama unazad manifestacija Međunarodne Njegoševe večeri poezije po završetku u Crnoj Gori bude predstavljena i u Narodnoj biblioteci Srbije, tako će i ove godine 23. decembra biti predstavljena u Beogradu, a dan kasnije će Novi Sad, Evropska prestonica kulture, organizovati veče u Matici Srpskoj. Značaj ove manifestacije za Crnu Goru je utoliko veći ukoliko znamo koliko je Njegoš grandiozna ličnost. Narodna biblioteka Budve se ove godine uključila kao suorganizator, budući da je prošle godine ustanovljeno da se dan Njegoševog rođenja obilježava kao državni praznik, kada je Budva grad kandidat za Evropsku prestonicu kulture. Budva, Boka, Evropska prestonica kulture 2028. Pokrovitelji jubilarnih 10. međunarodnih Njegoševih večeri poezije su opština Budva i turistička organizacija Budve.